Velkommen til denne podcast om kost og præstation i elitefodbold. Og mit navn er Henrik Duer. Jeg er træningsfysiolog, og med mig i studiet, der har jeg det stærkeste hold, jeg kunne finde. Jeg har professor Magni Mohr. Velkommen til.
Tak for det.
Og så har jeg kendt skændt i humanfysiologi, Signe Friis. Og velkommen til dig også.
Tak.
Og målet med podcasten er at give lytteren, dig som sidder med derude, lytter med derude, indsigt i kostens betydning for præstationsevnen i elitefodbold. Og lige inden at Signe og Magni får lov til at fortælle lidt mere om dem selv, så vil jeg lige gennemgå dagens menu. Hvad er det, vi skal igennem? Først, som nævnt, lige et kort intro, baggrund på Signe og Magni. Og så skal vi lige høre lidt om, hvad er fodbold egentlig for en størrelse? Hvilke krav stiller det til kroppen, bevægelse, arbejde og så videre? Magni kalder det for hybridarbejde, der bliver lavet, og det skal vi selvfølgelig have uddybet. Og så kigger vi lidt på sådan før sæsonen, altså preseason. Hvordan ser det ud med den fysiske belastning? Hvad for noget træning bliver der lavet? Og hvordan skal kosten så matches? Hvad skal man spise med hensyn til kulhydrater, protein, fedt og så videre? For at få det mest mulige, eller størst mulige udbytte af træningen, så skal vi selvfølgelig også kigge på, hvad sker der, når vi er i sæsonen? Og her er den største forskel, at der er kampe. Der kan være 1, 2, 3 kampe på en uge. Hvordan ser sådan en kampdag ud? En ting er, hvad sker der sådan rent fysisk, belastningsmæssigt, men også, hvad gør man med kosten? Og så er det kort off-season, og lidt om kosttilskud. Findes der nogle lovlige kosttilskud, der kan forbedre præstationsevnen? Og så til sidst, så er der en afrunding. Men lad os tåle på det, og Magni, du får lov til at starte. Kan du fortælle lidt om, udover at du er professor, men hvad forsker du i, og hvad har du ellers haft af sådan praktisk erfaring? Jeg ved, du har været lidt omkring i verden.
Ja, jeg er professor i, min jobbeskrivelse hedder professor i tracking, testing og træning i elitefodbold, så det er jo det, jeg forsker primært i. Det handler lidt om, hvad er de fysiske krav, som bliver stillet til elitefodbold, eller til den type arbejde, som elitefodbold kræver. Og hvordan kan man træne, eller bruge træning som en model til at forstå de krav, der, som den her type arbejde sætter. Så har jeg været så heldig, at jeg kan også nævne, at jeg er tidligere fodboldspiller, som jeg synes, jeg har spillet elitefodbold, eller hvis man kan kalde det på Færøerne, hvor jeg er vokset op, og det har været meget vigtigt for mig, fordi at have prøvet den her idrætsgren for mig selv, synes jeg har været lige så vigtigt som det, jeg har lært på universitetet og forsket mig frem til gennem de mange år. Så var jeg heldig for i meget tidligt i min karriere at blive tilknyttet Juventus igennem Jens Bangsbo, som var træner for dem i en periode. Og efter det har jeg arbejdet for en del klubber rundt omkring i Chelsea, i Deportivo La Coruña, i La Liga og senest for Cameroons landshold.
Og lige inden vi gik på, så fortalte du lidt om, at Cameroon og hvad der nede med landsholdet, det har været en anderledes oplevelse. Hvad var sådan den største forskel på at være i Afrika hos Cameroon og så i Europa?
Ja, den største forskel er, at man har en helt anden tilgang til tingene, og fodbold, den måde, man forstår fodbold på, er helt forskellig fra vores del af verden. Og selvom mange af spillerne er opvokset i europæiske klubber på academies rundt omkring i Frankrig primært, så er den der afrikanske kultur, hvor med det lejende element, med ikke så en seriøs tilgang til tingene, som vi har.
Så mindre disciplineret?
Meget mindre disciplineret, må jeg sige.
Interessant. Det må være hårde betingelser at arbejde under.
Hvad siger du?
Det må have været hårde betingelser at arbejde under.
Det var også interessant, synes jeg, fordi at det kan også blive for disciplineret, fordi fodbold er også en leg, og nogle gange så synes jeg, at det legende element forsvinder lidt ud af den måde, vi angriber tingene på i Europa. Så jeg synes, samtidig som jeg så noget, der var meget disorganiseret, så synes jeg også, at jeg lærte noget om. Altså, jeg kunne også tage nogle ting med mig, synes jeg.
Spændende. Signe, kan du fortælle lidt om dig selv?
Jamen, jeg hedder Signe Jørger Friis. Jeg er uddannet kandidat i humanfysiologi, og har i 4 år været i fodboldklubben Brøndby fra 2014 til 2018. Og så har jeg også oplevet, at jeg har 3 forskellige træner med 3 forskellige spillesystemer. og de tre forskellige tilgange til fodbold.
Og hvem havde du at træne? Du har haft Thomas Frank?
Thomas Frank, Aurig Skobalius, og så sidst her Alexander Sorninger.
Så du nåede for Aurig med?
Jeg nåede lige at få Aurig med, ja.
Ja, og hvem af de tre træner lyttede mindst til dig?
Det er nok svært at sige, hvem der lyttede mindst til mig, men de havde i hvert fald forskellige tilgange til kost, og de havde også meget forskellige tilgange til træning, og det er jo noget af det, der er afgørende.
Nu er det ikke nogen hemmelighed, at Alexander Sorninger måske har været lidt mere diktatorisk, eller der er en tysk tilgang til det. Men hvis vi tager ham og Thomas Frank, hvem gjorde så mest brug af dine råd, eller hvem havde så sin egne veje, måske?
Altså, Alex kommer fra en tysk kultur, hvor der også, altså i Tyskland har man måske en mere alternativ tilgang faktisk til kost, selvom man jo burde tro, at de faktisk er meget up to date, fordi det er et stort land, og de har også en god forskning dernede. Så han havde nogle, i hvert fald nogle specielle idéer om det. Det kunne være lige fra, at man skulle for eksempel ud og træne om morgenen, uden at spise morgenmad, for at se, om man kunne forbrænde noget i fedt, for eksempel, som et eksempel på det.
Hvordan var det at arbejde under, når du har en, hvad skal vi sige, en anden tilgang til det, eller mere evidensbaseret tilgang?
Jamen, jeg synes egentlig godt, jeg kunne fungere under det, fordi man kan sige, det er jo et spørgsmål om at gøre opmærksom på det, og så kan man sige, at trænerne skal jo træffe den beslutning, hvor han involverer alle mulige parter. Der kan jo også være nogle mentale ting, som han tænker er vigtige i den situation, for eksempel at gå ud og løbe uden morgenmad. Det kan være sådan et eller andet med at få en fællesskabsfølelse, ikke? Og der må jeg jo stole på, at han kan træffe den rigtige beslutning.
Okay, men nu er I blevet pænt introduceret, så lad os starte stille roligt, og mit første spørgsmål, det går til dig, Magni, fordi at i den første mail, jeg fik fra dig, der skrev du noget om, at fodbold, det var et hybridarbejde. Kan du uddybe, hvad der ligger i hybridarbejde?
Ja, hybridarbejde er en sammensætning af alt det, vi kender fra styrketræningsbaserede idrætter, fra udholdenhedsidrætter og fra, kan man sige, mellemdistance idrætter. Og det er det, fodbold er. Fodbold har en meget markant udholdenhedskomponent, som er meget vigtig. Men mens du laver det her relativt langvarige udholdenhedsarbejde, så skal du også lave meget intense aktioner, repeated sprints, altså gentagne sprints og gentagne aktioner med decelerationer, retningsskift og styrkemomenter. Og samtidig med det, så er der også en markant kognitiv udfordring, mens du laver alt det her. Og også en del skills eller tekniske og motoriske udfordrende aktioner.
Men hvordan kommer man i, altså gennem en opbygning til en sæson? Der er jo så mange elementer, man skal fokusere på. Det må alligevel, det må kræve noget træningsplan, altså med hensyn til træningsplanlægning at få lagt de rette elementer ind.
Det gør det, og det er langt mere komplekst at arbejde med holdidrætter. Også fordi der er en meget større uforudsigelighed, og der er også det link, altså hvor meget betyder det taktiske, det tekniske, det psykologiske, det sociale element, som jo også er meget, meget vigtigt. Hvordan kan du forberede dig fysisk, og så samtidig have alle de andre præstationskomponenter med? Det er det, der er udfordrende, og det er en kæmpe udfordring.
Og når vi så taler træthed, er der noget, den type arbejde, de laver undervejs i en kamp, som har større betydning for trætheden end andet? Har du nogen bud på det? Er der sådan en top 3 over? Er det sprintsene, eller det, at de bliver tømt for kulhydrater, hvis de gør det undervejs i kampen? Hvad har størst betydning, tror du?
Altså, vi ved, at der er forskellige typer træthed, der foregår, når du spiller en fodboldkamp. Og der er en type træthed, som vi kalder for temporær træthed, eller træthed, som har en meget hurtig recovery. Så i relation til de meget intense aktioner, så bliver spillere trætte. Vi ser, når de laver 30 sekunder af meget højintenst arbejde i kompetitive kampe, så har de en restitutionstid nogle gange på 4-5 minutter fra den aktion. Men det er en type træthed, som man hviler hurtigt fra. Men når jo længere man kommer ud i kampen, så bliver der også en mere akkumuleret træthed af alle de aktioner, intense aktioner, du har lavet i kampen. Og den type træthed er meget komplekst og slet ikke forstået og beskrevet fuldstændigt endnu. Det ser ud til, at den er relateret til tømte glykogendepoter og mange af halvdelen af ens muskelfibre er tømte for glykogen, når vi kommer ud i den sidste fase af kampen. Men vi ved ikke rigtigt endnu, hvordan glykogen spiller ind med
andre træthedsmekanismer. Glykogen, det er til dem, der lytter med, som ikke har hørt det ord før, så er det de de kulhydrat, vi har ude i muskellæret, og løber vi tør for dem, så, så mangler vi noget af vores, hvad skal vi kalde det, superbenzin, for at kunne præstere med, med høj intensitet, og så ryger intensiteten ned.
Ja, det gør den, og, hvis, og det som så er interessant og specielt med fodbold, det er, at den træthed, der akkumuleres igennem kampen, den har en meget lang recovery. Og det er det, som kan man sige, specielle med fodbold, fordi vi ser i andre boldspil, i ishockey, der kan du godt spille nogle gange dagen efter en kamp, selvom du har det samme glykogenforbrug i en ishockeykamp som i en fodboldkamp. Men i en fodboldkamp kan du ikke spille, at du er først restitueret 4 dage efter. Kan man sige, gennemsnitsspilleren er først restitueret 4 dage efter. Så hvad er de mekanismer, der gør, at, at fodbold har en så lang recovery, og også at det er så svært at genopbygge de her kulhydrat, de putter ud i musklerne efter kamp?
Spændende. Det er jo en hel podcast i sig selv, og, og let til at jeg kan høre. Men hvis vi bare lige ganske kort kigger sådan historisk på det, gennem de sidste 20-30 år, hvilken retning sådan, er spillet gået med hensyn til sprints, intensitet? Fordi varigheden er jo den samme. Det er jo 2x45 minutter. Men hvad har ændret sig?
Det, som har ændret sig, det er intensiteten. Det er langt mere intenst, og det går meget hurtigt. Vi har jo time motion analyser fra tilbage fra 90'erne, og hvis vi kigger på, hvordan de så ud i forhold til, hvad vi ser i dag, så er det en dobling. Double up på højintense aktioner, på sprints, på alle de intense elementer i kampen. Vi ser også, at fodbold har ændret sig, at før, hvis vi går 30 år tilbage i tiden, så var der de udsving, der var i intensitet, var meget mindre, end de er nu. Så nu er det ligesom blevet, ligesom, det ligner lidt ishockey. Meget, meget intenst i en periode, og så er der lidt stillestand igen, og meget intenst igen, hvis vi ser det fra den enkelte spillers synspunkt. Så der er også nogle data fra Premier League, som har vist intensitetsændringer fra 2007 frem til 2014, en 7-årig periode, der viser, at år til år er der en stigning i arbejds- eller i intensitet i antallet af intense aktioner. Så hurtigt udvikler fodbold sig i dag. Så langt højere krav til evnen til at lave intenst arbejde og til at restituere efter intenst arbejde.
Men der er vel en øvre grænse for, hvad der kan lade sig gøre, også med hensyn til restitution, fordi derover der har de jo mange kampe om ugen. Og hvis intensiteten stiger, så må det stille endnu større krav til restitution.
Jamen det gør det også. Det gør det også. Og mens det her er sket med den højere intensitet, så er det også kommet, som du selv siger, mange flere kampe. Og vi ser også, hvis vi kigger på træningsvolumen, hvor meget trænede man i den italienske Serie A for 20 år siden, så træner man meget mindre nu. Det gør man også i den engelske Premier League. Der er meget, igen, når sæsonen kører, så er der ingen hold, der træner 2 gange om dagen længere. Så der er sket ændringer. Man har forstået, hvor intens og belastende kampen er. Man har forstået, hvor lang restitutionstid en fodboldkamp har. Og det har udmøntet sig i, at når man kommer ud i sæsonen, så er det spilkamp og restituere. Det er det, det går ud på.
Og hvis vi tager det med til dig, over til dig, Signe, det med at spille krav og restituere. Nu skal vi tale lidt mere om det, men hvad har du været fokuseret på ude i Brøndby, mens du har været der?
Jamen, man kan sige, det er jo lige præcis det vi har fokuseret på, fordi at man kan sige, at når man spiller en fodboldkamp, så var den jo 1,5 time, så har man noget opvarmning, det måske er en 30-40 minutter, ikke? Kulhydratslagerne, de er jo til 1,5 til 2 timer under forudsætning af, at de er fyldte, så man vil jo se det her nedgang i kulhydrat, ikke? Så selvom man efterfølgende en kamp begynder at pøse kulhydrat på, så kan man se, at man alligevel ikke kan få opbygget kulhydratslageren. Så vi har rigtig meget fokuseret på restitutionsdelen i stedet for.
Spændende. Og det kommer vi tilbage til. Og,
ja, jeg glemte at sige lidt, at det, som vi også har fokuseret en del på, det er, hvad der sker igennem en kamp. Fordi vi har også lavet eksperimentelle kampe, hvor vi tager spillere ud efter de første 15 minutter, efter de første 30 minutter. Og vi ser, at langt den mest intense periode i en fodboldkamp, det er de første 15 minutter. Det ser vi over hele verden. Og vi ser også, at i de første 15 minutter er der en markant nedgang i glykogenlagerne. Så allerede der ser vi, at nogle muskelfibre er tømte for glykogen. Vi ser også, at i specielle områder i muskelcellen mangler der glykogen. Mm. Så allerede der tror jeg, at glykogen nedgang begynder at have en betydning for præstationsevnen allerede efter de første 15 minutter.
Og når vi taler præstationsevnen, så bare helt kort, hvis vi sammenligner det første kvarter i kampen med det sidste kvarter, hvor stort fald taler vi om?
Ja, et kæmpe fald, 25% i mængden af højintense aktioner.
Det er vildt. Mm. Så kan man godt forestille sig, at det betyder noget for at skifte en frisk spiller ind.
Det gør det også. Vi har også lavet undersøgelser af, hvad betyder det, altså hvad sker der, når du kommer op? Fordi nogle gange, når vi præsenterer de her data, så kommer trænere også og siger, at det er fodbold. Det er de naturlige variationer, vi ser i fodbold. Men hvis vi ser, at spillere, som bliver skiftet ind, så laver de den samme mængde højintense aktioner, som de andre spillere laver de første kvarter. Så det er en form for akkumuleret træthed, der allerede begynder efter det første kvarter i fodbold.
Jeg kan se, Signe sidder og vil sige noget.
Jamen det var egentlig også, altså så kan man sige, at der er også noget med at tage rigtige beslutninger, ikke? Fordi hjernens foretrukne energikilder er også kulhydrat, ikke? Så det her med også, at det taktiske og det tekniske overblik, det også forsvinder i løbet af kampen, er også en del af det. Mm.
Og så lige inden vi går videre til at kigge på preseason, så er der selvfølgelig også, når vi taler om, hvilken type arbejde, der bliver lavet under kampen, så er der selvfølgelig også forskel på, hvilken position de spiller. Fordi målmanden, han er ikke så aktiv, men jeg kan forestille mig, at midtbanen, defensiv, offensiv, kontra angreb, forsvar. Der må være en forskel her.
Jamen det er der, og det, hvis vi kigger på gennemsnitstal, så er der jo en kæmpe forskel mellem positionerne, og vi ser, at normalt ser vi, at centrale midtbanespillere, specielt den type midtbanespillere, som har mange dybe løb, samtidig med wings, eller external midfielders, jeg kan finde det danske ord lige nu, kantspillere,
yes,
også har en meget høj, generelt set, en meget høj arbejdsprofil. Men hvis vi kigger på de individuelle spillere inden for de positioner, så er der også kæmpe variation, så vi kan godt have en central, central defender, som har meget højere arbejdskrav end en midtbanespiller. Så der er kæmpe individuelle variationer inden for positionerne også, som er tilknyttet, eller som er bestemt af den individuelle spillestil og den taktiske rolle. For nogle spillere kan den taktiske rolle godt være begrænsende i forhold til, hvor meget du får lov til at arbejde i en kamp. Så det er super komplekst på det individuelle plan også.
Super komplekst, det må man sige. Og hvis vi begynder at kigge på preseason, altså op til sæsonstarten, den periode, hvor de træner, og det, som vi allerede ved, så kan det hurtigt gå ind og blive komplekst, alt afhængig af, hvilken position du har på banen, og der er mange elementer, der skal med. Der skal noget styrke, der skal noget sprint ind, der skal noget udholdenhed ind. Men jeg kunne lige starte med dig, Marken. Hvor tit træner sådan folk på elite, altså højeste plan i fodbold? Hvor mange gange om ugen træner de? Hvor meget er det vægtet med hensyn til styrketræning, sprint og så videre?
Ja, altså styrketræning fylder meget eller fylder mere i preseason, end det gør i gennem sæsonen. Det, som sker de allerfleste steder nu, er, at når du kommer ud i sæsonen, så kan man dele spillerne op i to grupper. Dem, som spiller kampene, eller som spiller mange kampe, og dem, som ikke spiller mange kampe. Men hvis vi tager dem, som spiller kampene, så er der stor forskel på, hvad de laver i preseason, og så når vi kommer ud i sæsonen. Men hvor meget de træner, det er meget forskelligt fra, hvilket land vi er i, og hvilken liga vi er i. Og hvis vi tager de største ligaer i verden, og de store hold, var jeg en del af Chelsea i en periode, og der skulle de på sådan nogle reklameture til Asien og til USA midt i preseason, hvor de skulle faktisk lave reklame for holdet og sælge merchandise indirekte set. Og det betyder, at deres preseason blev den deres reelle preseason, hvor der virkelig var mulighed for at lave kvalitetstræning, måske kun var 2 uger, når man kom tilbage fra den her lejr. Så det er meget, meget forskelligt, hvor man er henne. Mm. Men generelt set, så træner man de der 6 dage om ugen, og nogle af dagene 2 gange om ugen på de fleste hold i preseason-perioden.
Og det er jo, det er jo et interessant aspekt, man også skal tage hensyn til, altså kommercielle interesser. At det kan gå ind og påvirke optakten til det er en perfekt optakt tak til en sæson. Og man tænker på, hvor mange penge, der er på spil for at vinde et mesterskab. Så men er spændende. Signe, hvordan så det ud i Brøndby? Nu er det godt, der var forskellige træner derude, men hvor meget træner det derude?
Jamen jeg vil sige, at der var rigtig stor forskel, faktisk lige præcis i forhold til Thomas Frank og Alexander Sorninger. Men hvis vi taler sådan Sorninger-perioden, så var det 6 dage om ugen, og langt de fleste dage faktisk 2 træningspas. Så der kom faktisk op på en træningsmængde, måske svarende til 3 timer faktisk på i preseason.
Og hvad med styrketræning? Var han tilhænger af det?
Han var ikke specielt tilhænger af styrketræningsdelen, men den var inkluderet i preseason og også i sæson, fordi der selvfølgelig også var andre end Alex's mening omkring det her. Så den var inkluderet i det.
Og når nu de træner så meget, der er så mange ting, man skal restituere fra, styrke, sprints og så videre. Hvordan så det ud med kosten? Hvordan var det blevet vægtet ud? Kulhydrat og fedt, protein, sådan, hvis vi starter der?
Altså man kan sige, at når vi er oppe i sådan en træningsmængde, så er det for det første et spørgsmål om faktisk at få nok, og så selvfølgelig prioritere kulhydratsdelen, ikke? Men så igen fokus på restitutionsdelen, ikke? Og det kunne være at få de rigtige fedttyper, for at se, om det kunne... Det kunne gøre, at restitutionen gik hurtigere.
Og nu siger du de rigtige fedttyper, så dem, der lytter med...
Det kunne være omega-3 polyumættede fedtsyre, som findes i fisk for eksempel, og det kunne selvfølgelig også være som at få det som tilskud. Det kunne også være at gå ind og kigge på, hvad er det kvaliteten af den protein, de får lige efter træning. Ikke? Det kunne være, at her taler vi animalsk protein, og særlig fokus på det aminosyre, der hedder leucin, og få en tilstrækkelig mængde af det efter.
Og animalsk protein, det er det, vi finder fra kødet.
Kød og mejeriprodukter og så videre, så sådan en særlig fokus på sådan leucin faktisk, som er en aminosyre, som protein er opbygget, de her forskellige aminosyre, det er sådan en af dem, som er der noget, der tyder på kan have en helt særlig virkning på det, og det kan man både få i kød og fisk, og så kan man også få det som tilskud, som tit er den måde, vi også valgte at gøre det på, fordi man kan sige, når du også træner så meget, man også har så meget højintenst arbejde, så er der faktisk også mange, som mister appetitten i de her perioder.
Og hvordan, altså når du træner to gange om ugen, så tænker
jeg... To gange om dagen.
Undskyld, to gange om dagen. Hvordan ser det ud med sådan kalorieforbruget?
Jamen jeg vil tænke, vi er helt op omkring 3.500-4.000 kalorier.
Og udenbart, når jeg tænker elitesport, og jeg tænker måske andre sportsgrene, så kan du jo komme meget højere op.
Ja.
Du fortalte lidt inden, at når det kommer ind for træning, så... Så slapper det af. Og får de mindre slur, eller hvad sker der?
Man kan sige, at rigtig meget af den preseason gik jo på, at de mødte ind til morgenmad, spiste det, ud og træne, ind og spiste frokost, og så rigtig mange af dem lader sig til at sove for at komme og så ud og træne igen. Og der kan man sige, at det er faktisk en af de ting, der har været rigtig svært at styre, fordi man kan sige, at det er ikke optimalt at lægge sig til at sove. Det skal i hvert fald være en begrænset lur, måske maks op på 30 minutter. Og det er selvfølgelig rigtig svært i en preseason, hvor folk er rigtig udmattede og trætte. Så det var faktisk noget af det, jeg synes, det var aller sværest at arbejde med. Det var simpelthen den her overbeviste om, at de ikke skulle ligge sig og sove i løbet af dagen. I hvert fald ikke for lang tid.
Udover kosten, kan jeg spørge dig, Mark, hvis man har to træningspas på en dag i formiddag, og måske sen eftermiddag, er der sådan en best practice, hvordan man holder sig klar mellem to træninger, som er mest, udover man selvfølgelig fylder på med kulhydrater og kost osv., men kan man gøre andet?
Ja, for det første, så synes jeg, at det med to træningspas, jeg synes ikke, det er optimalt. Jeg synes sagtens, man kan have en styrketræningssession om morgenen eller eftermiddag, og så en fodboldtræning modsat. Men altså, jeg synes, det er for meget. Alt for meget. Fordi at hvis vi går tilbage til de her målinger, som vi startede ud med, at vi ser, at det er fuldstændig umuligt at gennemfylde dine glykogenlagre, og specielt i forskellige områder i cellen, efter kamp. Og mange af den forberedelse, der foregår i preseason, er også små træningskampe. Mange gange, hvor du laver taktiske spil 11 mod 11, som er jo en replikation af den endelige kamp. Så jeg synes, det lyder meget voldsomt med så mange træningspas. Det er langt mere, end man træner i for eksempel den engelske Premier League, hvor man måske kun har en dag om ugen eller to, hvor man har to træningspas i preseason.
Og man kan også forestille, at det går ud over altså en ting er resolution, men det med også kvaliteten af mange træninger, når at de ikke dukker frisk op til træning.
Absolut, og selvfølgelig skadesfrekvensen er jo eller skaderisikoen er meget større. Men hvad den optimale setup, hvis du har en meget belastende periode, så synes jeg, det lyder meget fornuftigt med at man hviler sig midt på dagen, selvfølgelig. Men jeg synes, det lyder meget voldsomt at have så mange træningspas. Og jeg synes, at det, som er sket på det allerhøjeste niveau, det er, at man har begyndt at træne meget mindre, fordi man har fået en højere forståelse for hvor intens den her aktivitet er. For eksempel, hvis vi kigger op igen på genopbygningen af vores glykogenlagre, så kan du godt nå tilbage, hvis du er en cyklist eller en svømmer, så kan du godt genopbygge dine lagre, hvis du har tømt dem i en træning, eller så kan du godt genopbygge den efter 18 timer, med det optimale setup. Men i fodbold, der ser vi, at 2 dage efter, der er du tilbage på 70%. 3 dage efter er du ikke engang tilbage på baseline.
Er det fordi, at der er muskelfiber, som, man skal sige, som bliver ødelagt, måske overdrevet sagt, men er det det ekstremiske arbejde, der er i det, der gør, at det ikke går så stærkt med genopbygningen?
Det er det meget, meget sandsynligt. Vi ved det ikke, men det er det, vi undersøger i øjeblikket. Vi har lige lavet et meget spændende studie nede i Grækenland, hvor vi har kigget på 120 minutters fodbold, som nogle gange sker, når vi skal spille i store turneringer. Så der har vi taget muskelbiopsier for eksempel ved baseline, og så efter en 90 minutters kamp, og så efter 120 minutters. Så
det vil sige forlænget spilletid?
Forlænget spilletid, ja.
Yes.
Så det bliver meget spændende, og der kommer vi også til at kigge på muskelskader i cellen, mikroskader i cellen, og der har vi også fokus på. Der er også en kulhydratsupplementeringsstrategi i det studie. Så der bliver vi lidt klogere på nogle af de her ting.
Og helt kort, inden vi lige ryger tilbage til Signe og høre, hvordan ser sådan en dag ud fra morgen til aften, helt lavpraktisk med kosten. Men hvad med sådan noget som restitutionstræning, altså meget, meget lette træninger, hvor de, der er måske lidt teknisk, taktisk et eller andet, de skal øve. Kan man arbejde med den del også? Er det noget, der er en god idé at have med?
Det synes jeg er en god idé, meget god idé. Og hvis vi snakker restitutionsstrategier og scanner hele den videnskabelige litteratur, så er det meget svært at finde noget som helst, som fungerer bedre end en aktiv restitution.
Det var vigtigt. God pointe der. Men Signe, tilbage til kosten. Sådan en dag, fra det vågner morgenen, til det går i seng om aftenen. Hvordan ser det ud med kosten? Hvad får du til morgenmad og så videre?
Altså nu, det kommer fuldstændig an på, hvad vi taler om. Altså hvad for en del af sæsonen, vi taler om.
Preseason.
Om vi taler preseason. Ja, men der kan man sige, så står de op og får noget morgenmad, som typisk vil være en kombination af nogle forskellige kornprodukter og noget brød og en lille smule protein. Der er fokus på kulhydratsdelen. Så er det ud at træne. Under træningen vil man også sørge for, at de får en eller anden form for kulhydrat undervejs. Elektrolytter. Så er det ind på frokostdelen og igen fokus på kulhydrat og så også noget animalsk protein og nogle sunde fedtsyre. Og så kører du egentlig det samme til at få et eftermiddagssnack, som også har fokus på selve kulhydraten. Og så hvis de skal ud og træne igen, så vil du time det enten til at lægge det et par timer før, eller en time op til. Det kommer lidt an på, hvor sensitiv selve spilleren er for fald i blodsukkeret, fordi nogen oplever det her fald i blodsukkeret, hvis de får et måltid et par timer før. Det kan man normalt undgå, hvis der er en anden form for sprintarbejde i opvarmning, hvilket er jo altid forhåbentlig er i fodbold. Opvarmningen. Og så er det igen at køre en eller anden restitutionsmåltid lige efter den sidste træning, som består af noget kulhydrat, noget let optageligt kulhydrat med en mængde protein, fordi at det er også noget af det, man kan øge optaget på det.
Og hvad når du siger gode kulhydratkilder, hvad taler vi så om helt lavpraktisk? Er det den klassiske ris, pasta, brød? Og
det kunne være ris, pasta og brød, og det kunne også være for eksempel under arbejde en kombination af noget glukose og noget fruktose, fordi så ved man, at man kan optage mere. Så det er at prøve at kombinere det. Og så også gerne på flydende form, fordi at et helt særligt element, i hvert fald også i preseason, og det er jo også dehydrering. Ikke? Og hvis man er dehydreret, så vil man også for eksempel forbruge mere kulhydrat.
Yes. Og lige, du nævnte at meget fokus på kulhydrater, men altså protein, som jo også, det har også en betydning. Hvor meget skal de have i løbet af en dag? Fordi de har jo stadig nogle elementer, de skal restituere fra.
Altså, man skal have omkring 1,5 til 2 gram protein per kilo kropsvægt. Grunden til, at jeg ikke fokuserer så meget på protein, det er, fordi min oplevelse er klart, at det ikke er noget problem. Fordi at hvis du spiser en klassisk kost, jamen, så får du de proteinmængder, fordi de jo spiser en meget stor mængde. Så er det mere fokus på selve kvaliteten af det protein, de får i stedet for.
Og hvad så med fedtet? Du nævnte omega-3, og hvad gør jeg med dem, der ikke lide fed fisk?
Jamen, så giver vi dem en form for tilskud til det.
Og det fungerer for dem?
Det fungerer for dem, ja.
Og
så kommer vi så hen til aftensmaden, som igen er fokus på kulhydratsdelen. Ikke? Og så kan man afprøve forskellige strategier om aftenen. Skal man give dem noget langsomt optageligt protein i løbet af natten? Det kunne være noget casein for eksempel. Det er jo noget af det, man kan eksperimentere med.
Så egentlig, jeg skal sige, sund fornuft, som de fleste godt ved, og så fokus på kulhydraten, og det med proteinen, det kommer nok automatisk, når de har en normal kost, og de spiser de mængder, de gør.
Det gør det, og man kan sige, at hvis man tænker på sådan, de fleste mennesker kender en helt almindelig klassisk dansk kost med en 200-300 gram kulhydrat, så taler vi nok om en mængde, der er dobbelt så stor som det. Bare hvis folk skal have et billede på, hvad er det, vi taler om af mængde af kulhydrat.
Og helt kort, bare sådan pre-season, der er måske nogen, som kommer ind efter off-season og har taget på, mm-hmm. og vejer lidt for meget.
Ja.
Og vi har alle sammen set nede i Real Madrid, hvad hedder han, Eden Hazard, som han er in-season, og det ser, han var sandsynligvis lidt for meget. Men hvad gør man så med kosten?
Jamen, så prøver man jo at studere kost, eller få kosten til at passe ind til det, men det er også meget vigtigt, at man ikke går ind og lægger en meget stram strategi for det, fordi det vigtigste er jo, at de kan træne. Altså, det er jo ikke, at de kommer ned og får en lav fedtprocent og en lav vægt, hvis de i øvrigt ikke har passet deres træning. Så det er faktisk at gå ind og få et lille vægttab i løbet af preseason, som er måske et par hundrede gram om ugen. Men normalt kommer det vægttab, hvis de følger den træning, der er der.
Og hvad så med den anden vej rundt? Der er jo også nogen, der skal bygge lidt på. Der er nogen, der måske yngre spillere, spinkle spillere, der skal have noget muskelmasse på. Så udover, der skal styrketræning til, men hvor drejer I så hen på knapperne?
Så drejer vi jo selvfølgelig blandt andet på proteinmængden. Men almindeligvis får vi den, og prøver at lægge den lidt høj protein. Ikke? Går ind også ind og arbejder selvfølgelig med noget kreatin, som er noget af det, der også er vigtigt at få afprøvet i selve preseason, fordi nogen oplever at få kramper, og nogen oplever at få væske, hvis de tager kreatin. Så hvis man prøver det inden season, så er det ikke så hensigtsmæssigt, fordi hvis man lige pludselig tager væske på, så bliver man jo en dårligere fodboldspiller, fordi du kommer til at veje mere, og hvis du vejer mere, så kommer du til at løbe langsommere. Så kreatindelen er også noget af det, vi fokuserer på, og så kan man sige, så er det også at have en træner, som giver lov til, at de kan have den styrketræning, der nu skal til. Det er jo en stor del af det.
Og jeg ved, at du har nogle historier om, at der var i hvert fald nogle af dine spillere, eller i hvert fald en spiller, som var oppe at veje. Hvad var toppen? Altså,
lige omkring 100 kilo, ikke? Fordi han var ekstremt dygtig til at hypotrofere, ikke? Og det kan man sige, det er jo ikke optimalt, altså, fordi at, altså, bliver du også utroligt dårlig til at vinde. Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om at blive stor, det er også et spørgsmål om, at det er funktionel vægt, ikke? Altså, der er forestillet på at være fodboldform, og så være i strandform, ikke?
Og hvad gjorde så for ham, jeg tænkte på?
Det var reelt alt afgørende, fordi det var noget, han havde taget på i off-season. Det var alt afgørende, han kom ned i vægt.
Så han skal bare igennem et normalt vægttab i
fuldstændig vægt, men meget vigtigt, at det gik ret hurtigt, fordi det er jo 5 kilo i hvert fald over det, han skulle veje. Ikke? Og det betyder rigtig meget for positionen. Det kan magtvis ikke også komme herind, men hvis du vejer 5 kilo for meget, selvom det er muskelmasse, ikke? Men hvis det er muskelmasse, som primært sidder på overkroppen, så er det jo ikke funktionelt.
Mm, selvfølgelig. Og hvis vi inden vi ryger til selve sæsonen, hvad der sker der, så kan vi lige høre i Brøndby først, og så kan vi høre internationalt bagefter, men monitorering af spilleren, bare på de ting, vi har talt om med kropskomposition, altså det vil sige vægt, muskelmasse, fedt, andre restitutionsting, vi kan holde øje med, er spillerne der, hvor de skal være rent fritidsmæssigt på det rigtige tidspunkt. Det er selvfølgelig, når de er inde i en periode, hvor de bevidst overtræner, overreaching, eller hvad vi skal kalde det, så skal de selvfølgelig være lidt trætte. Men hvordan holder de øje med spillernes ved og vel, kan man sige?
Altså man kan sige, hvis vi tager sådan en ren kropskomposition, så er det jo sådan helt klassiske målinger. I Brøndby havde man regi, hvor man lavede klassiske hudfoldsmålinger på spillerne, på 3- eller 4-foldsmålinger, kun på overkroppen, hvor det var en måde, man holdt øje med dem. Målte dem cirka en...
Og det var for at finde fedtprocenten?
For at finde fedtprocenten, ikke? Og det var cirka hver fjerde uge. Så kunne vi selvfølgelig finde på at måle dem oftere, hvis vi følte, der var behov for det. Og der skulle de gerne være inden for en bestemt ramme, som var opsat.
Lad os endelig høre, hvor sådan nogle fedtprocent... Altså, jeg har også set, når jeg ser international fodbold, der de smider t-shirten, så tænker jeg, hold da fest. Altså, det, sådan vil jeg gerne se ud, ikke? Hvor ligger deres fedtprocent henne?
Den skal gerne ligge under 10%, men man kan sige, det er måske sådan, man kan sige, hvis du taler internationalt, og du er gået lidt lyk for det her med at tale fedtprocent, der taler mere om mål af hudfoldemålinger, ikke? Og man kan sige, det er også individuelt, hvor du kan ligge. Der er jo nogen, der har nogle gener, der gør, at de faktisk kan komme ned og få en meget lav fedtprocent, ikke? Så var der typisk en lidt mere accept af, at målemændene lå lidt højere oppe. Det kan man jo diskutere, ikke? Altså, jeg mener, om man skal optimeres ligegyldigt, hvilken position man har. Men det var typisk under 10%, og de fleste lå et sted mellem 7-8%. Ikke?
Og kiggede på andre ting. Var der indrapportering? Havde de en smileyordning for, hvor friske de følte sig på dagene?
Nej,
som man kunne se, om det...
det var det ikke. Og det var en stor diskussion. Nu skal du sige, at jeg kommer ikke fra fodbold, så jeg ser også tingene på udefra, og har sikkert ikke den samme fornemmelse af kulturen. Men det, der i hvert fald var anken imod at lave det her smileyordning, for det er jo noget, man gør inden for rigtig mange andre sportsgrene, det var, at fodboldspillere, de siger, så gennemskue systemet, og så rapporterer de ind, det de gerne gerne selv har et ønske om, og ikke det, der er det reelle. Om det er korrekt, det ved jeg ikke. Okay. Det kan være, at Magne har noget mere.
Ja, lad os høre, Magne. Hvordan har I holdt styr på de ting, udover kropskompositionsmålinger? Hvordan har I ellers holdt øje med restitutionen, at folk var friske?
Ja, det er meget forskelligt, men vi har brugt en del af de her wellness-skalaer, som mange bruger, udover kropskompositionsmålinger, men det er primært kropskompositionsmålinger, som er alt af det, som Signe beskriver, som er blevet brugt de steder, hvor jeg har været henne.
Interessant. Der hvor du har været, har de taget de der wellness ting til sig? Har de rapporteret, og har man kunnet stole på målingerne? Har du haft nogen erfaring med det?
Ja, det synes jeg. Altså, men jeg synes stadigvæk, at det betyder meget, om du kan opbygge et tillidsfuldt forhold til dine spillere, og det er jo helt det afgørende. Og så synes jeg også, at kommunikere med dine spillere. Altså, der er ting, vi kan måle på, og der er ting, vi kan systematisere, men den der daglige kontakt er jo helt central stadigvæk. Så det blev, de afgørelser, der blev taget på den her front, blev taget ud fra, kan man sige, kropskompositions reelle målinger, wellness-skala og så kommunikation.
Spændende. Så nu er preseason overstået. Vil du tilføje noget?
Jeg vil tilføje, at noget af det, vi også gjorde i preseason, fordi at i hvert fald særligt ops på det her med hydrering, det var også, at vi prøvede at måle på urinen og se, om de var hydreret, når de mødte ind til træning. Det var også noget, det vi gjorde.
Og hvordan gør man det? Er det noget, jeg vil sige, menig mand kan gøre? Er det nemt at finde sådan et...
Det er relativt nemt faktisk at få et redskab til det, hvor man måler på densiteten af urinen, ja. Så det er faktisk en relativt tilgængelig metode, vil jeg sige. Det kræver ikke en voldsom investering, nej.
Ja, jeg skal høre, er det finder man på nettet eller på apoteket, eller hvor kan
det,
man få?
Det kan man købe på nettet, ja, til okay. Nogle 1000 kroner. Jeg husker ikke det eksakt, ja.
Interessant, ja.
Jeg kan kommentere lidt den snak, I to havde før, at en af de største udfordringer, som jeg ser i forhold til kostindtagelse, der synes jeg, der er sket en ændring de sidste år, hvor... Fordi vi ved, at det er kulhydraterne, der er den helt afgørende udfordring, der er i fodbold og mange andre idrætsgrene. Men vi glemmer nogle gange, at fodboldspillere er jo også en del af den her generation, som er blevet opflasket med, at kulhydrater har fået et dårligt ry. Og også fordi, at den er måske den voksende kropsdyrkelse, som sker i samfundet. De her spillere er jo også en del af det. Så derfor synes jeg, at det er sværere at sælge kulhydrat-historien til spillere, end det var for 10-15 år tilbage. Og der er en overdrevet fokus på proteiner, som vi godt ved, at har en meget mindre vigtighed. Ikke at sige vigtighed, men der er et langt enklere problem at løse, fordi at den kost, vi spiser, er så proteinrig, som den er. Så det synes jeg har været en kæmpe udfordring, og specielt nu, hvor jeg var i Spanien hos Deportivo La Coruña, der havde vi kæmpe udfordringer med at få nogle af spillerne til at spise nok kulhydrater, fordi at de var bange for at blive fede.
Og nu jeg ved ikke, om du vil sige noget her, Signe, men jeg ved, at Alex, han havde en holdning til, hvis nogle af spillerne skulle tabe sig.
Ja, han havde i hvert fald en holdning til, at noget af det, man gjorde på træningslejren, og det vil sige, det har jeg jo så fuldstændig sagt til ham, at det var ikke enig i den strategi, det var, at man for eksempel skulle ud og træne om morgenen, uden at spise noget inden, fordi man jo øger fedtforbrænding, det er jo det, der er teorien, og det ved vi jo fra den videnskab, der er, at der er jo efterhånden en del forsøg, at det hjælper ikke, det kan godt være, at det hjælper i øjebliksbilledet, forbrænder du fedt, Men på den lange bane giver det ikke noget, for så snart du begynder at spise kulhydrat, jamen så kommer du tilbage til den samme forbrænding. Og jeg er øvrigt enig med Magni om det her. Med kulhydrat, det er rigtig, rigtig, rigtig svært at sælge ind til atleter, ikke? Fordi de jo spreder det samme samfund, som jeg andre lever i. Ikke? Jeg kan sige, at der begynder også at være en bølge om, at folk tror, de skal være veganer eller vegetarer. Ikke? Det er jo også noget, der lige så stille kommer ind i elitesporten. Ikke? Og det er i hvert fald for nylig blev også kontaktet af en fysisk træner i en af de danske superliga, som havde den her særlige udfordring, at der var begyndt at sprede sig, at nu skulle man være vegetar eller veganer. Det var bare et eksempel på, at selvfølgelig bliver de præget af det samme, som alle vi andre gør.
Ja, og hvis vi lige runder den, så har der været en god reklamefilm, og jeg skal have en reklamefilm, der hedder Game Changers, hvor den er fyldt med anekdoter og elitesportsfolk, der har haft gode historier af folk, der har levet sundere. Og jeg kan godt forstå, at det er selvfølgelig noget. Altså, nu er jeg med til at uddanne fitnessinstruktør, personlig træner. Og halvdelen af holdet har set det Game Changers. Og hvis man ikke har nogen kritisk sans og er så god til dem, så æder man den jo fuldstændig råt. Og så tror man jo, at det er vejen frem. Så jeg synes, det er en vigtig pointe. Altså, og noget, der helt sikkert, hvad skal vi sige, bliver en større udfordring i fremtiden på det område der, at spillerne har en mening til, hvad der er optimalt, uanset hvad træneren eller den fysiske træner eller deres head coach siger. Men lad os hoppe videre til selve sæsonen, og lad os lige repetere. Når sæsonen starter, hvad er typisk? Er det én kamp om ugen, to kampe om ugen? Er vi helt op på tre kampe om ugen? Og hvad var det gjorde rent resolutionsmæssigt? Du nævnte lige indledningsvis, men lad os lige tage den igen.
Ja, altså vi ved, at når vi spiller den her kamp, så har vi en periode på tre dage, hvor vi underpræsterer fysisk. Og vi har for nylig lavet et studie også lavet i Grækenland, hvor vi prøvede at teste det her trekampe scenarie. Hvad er det, der sker, og kan man overhovedet restituere på tre dage? Det ser ud til, at det kan man ikke. Vi ser en meget højere grad af træthed igennem kamp. Vi ser en meget højere grad af muskelskader, af inflammation, smarkører, som helt piker, når vi har den der korte recovery. Så tre dages recovery fra kamp er alt for lidt. Og vi prøver også at kommunikere de her resultater til UEFA, til FIFA, når de planlægger Champions League-kampe for eksempel, og også til nationale forbund, når man planlægger en turnering. Men faktum er, at der er perioder, hvor man skal spille to kampe om ugen, og nogle gange tre kampe om ugen. Og hvordan håndterer man det? Skal man spille med de samme spillere? Skal man tage nogle spillere ud? Er der nogle spillere, der spiller belastende positioner, som man bliver nødt til at hvile? Så det er de der udfordringer, som hold står med. Og der er et kæmpe skadestudie fra UEFA, der helt klart og tydeligt viser, at skadesfrekvensen er for høj, når vi har de her kampe. De her flere kampe om ugen.
Og men hvad med et motivationsaspekt? Nu kan hvis vi lige hopper til Brøndby, at hvis de spiller europæisk, dengang de gjorde det. altså, der kunne de møde et europæisk storhold. Så er intensiteten i den kamp selvfølgelig noget helt andet, end når de spiller mod Hobro. Alt er respekt for Superligaen og Hobro. Men hvad med rent motivationsmæssigt? Når vi kigger på, at fremgangen går ned, altså performance går ned, så en ting er træthed, men kan der ikke være noget motivationsmæssigt, hvis du har spillet en stor vigtig kamp, og så tre dage efter, du er småtræt, og så er det måske også ikke så motiveret, fordi før var der mange mennesker, alt stod på spil, og nu skal du op i Nordjylland og spille.
Helt sikkert, og man kan sige, at hvis du spørger nogen af dem, der scouter spillere, så vil de sige, at det, man skal scoute efter i den danske Superliga, det vil jo lige præcis være dem, som kan være motiveret til at spille i Haderslev i en regnfuld dag. Ikke? Så kan det godt være, at du får en fantastisk spiller, hvis man ikke er motiveret til at spille der. Så det vil være et helt centralt ting, tænker jeg, i scouting.
Og er der noget på det? Har målt på motivation som en del af en performanceparameter mellem kampe? Ved du noget om det?
Ja, altså jeg ved også, hvis vi går til det der scouting element, så ved jeg, at i hvert fald fra den periode, hvor jeg var i Chelsea, der havde man, når man scoutede på nye spillere, så kiggede man en del på, hvem er det, der præsterer i specielle typer kampe. Fordi vi ved også, vi kan også vende den anden side, og så siger, at der er nogle spillere, som er afgørende i de afgørende kampe. For eksempel angriber, som scorer mål, vigtige mål. De scorer måske ikke så mange mål, men de scorer vigtige mål. Og så er den anden type angriber, som scorer måske tre mål i en kamp, hvor man vinder 6-0, hvor det er mere eller mindre ligegyldigt. Så det der element findes helt klart, hvordan præsterer du i forskellige typer af kampe.
Og hvis vi ryger tilbage til kampen og kosten, nu var vi inde på kort for lidt siden, hvordan ser en dag ud, hvad skal vi sige, før sæsonen. Men på en kampdag, hvor du spiller midt på dagen. Vi kan så lige tvisten bagefter og sige, hvis du har en sen kamp. Men hvis du starter med en kamp midt på dagen, hvordan ser sådan en dag typisk ud, eller hvordan bør den se ud?
Hvis jeg antager, at de for eksempel spiller klokken tre, så lad os bare starte med det. Så vil man jo prøve at sigte efter, at de faktisk kommer op på det samme tidspunkt hver dag, hele ugen. Det i sig selv kan være en ret stor udfordring, fordi at man kan sige, at hvis man har kamp, så er man måske også lidt nervøs og har egentlig lyst til at sove længere. Men så vil man typisk stå op måske ved 8-tiden og spise en stor morgenmad, relativt kulhydratrig morgenmad, som det vigtigste fokus. Og så vil du spise en snack ved 10-tiden, og så vil du spise en frokost ved 11.30, 12-tiden, og der vil være fokus på igen kulhydrat, og så faktisk også holde selve fiberindholdet relativt lavt nede, og du vil forsøge at spise nogle letoptagelige, eller nogle grøntsager for eksempel, der ikke er så meget fiber i, fordi at du er også interesseret i at få lavest mulig funktionel vægt, så du er også interesseret i, at det ikke har for stort tarmeindhold faktisk op til kampen. Så det vil du faktisk allerede starte med dagen før, og fokusere på, hvordan bliver du lettest muligt.
Så man tænker ikke så meget sundhed her. Her tænker man mere præstation, og så skærer man ned på kulhydrater, så det bliver lidt mere forarbejdet kulhydratkilder.
Ja, eller forarbejdet, men det bliver i hvert fald noget lidt mere simpelt ude for mange fiber. Så vil du spise det måltid der, og så vil du have forskellige strategier, eller afhængig af, hvad det er for en spiller, du har med at gøre. Som sagt, nogen vil foretrække, at de faktisk får et måltid et par timer før, som selvfølgelig stadigvæk er kulhydratrigt og simpelt. Det kunne være noget meget simpelt lysbrød med noget marmelade på, for eksempel. Og så er der nogen, der ikke bryder sig om at have noget i maven før, og så vil de måske bare få noget mod sukkervand op til en time før, de starter opvarmningen, træning eller kampen. Ja.
Og så kommer kampen.
Ja.
Og der er jo, jeg ved ikke, om man kan regne med, at man kan drikke undervejs i kampen, men i hvert fald er der jo altid halvlejen.
Ja, og man kan sige, vi i starten, da jeg kom ud i Brøndby, der var jeg fik et chok, da jeg kom til Brøndby. Det var, at jeg var nede på første kamp, og jeg kom stort set lige fra universitetet, så jeg havde også lidt præstationsangst, om jeg vidste noget om det her. Men der spiste man faktisk margarinkage lige før kampen, man gik ind. Det er bare for, ligesom for at sige, at det er 2000 tilbage i 2014. Men
under 2014. Masserin tager det inden kampen,
ja.
Vi snakker en af Danmarks største klubber.
Men man kan sige, under kamp kan du også godt få noget. Vi lavede forskellige geler, man kan kaste ind til spilleren, som de kan få kulhydrat undervejs. Og så er der selvfølgelig stadig halvlejen, ikke?
Og hvor meget kan man gøre? Fordi at en ting er kulhydratmæssigt, men også væskemæssigt. Hvad er din erfaring, hvis vi lige tager væskemæssigt? Hvor meget, det, igen, der er individuel forskel og temperatur og vindforhold, alle de ting, men hvis det er på en varm dag, høj luftfugtighed osv., hvor meget kan man svede i løbet af sådan en kamp?
Jamen på en fodboldkamp kan du, vil jeg sige, at spilleren ligger nok mellem 1,5 og helt op til 5 liter, som man kan tabe i løbet af en kamp. Det kommer fuldstændig an på, hvad det er for nogle omgivelser, hvad for en spiller, vi har med at gøre. Og saltmæssigt er der jo nogen rapporteret helt op til, at man kan tabe 10 gram salt i løbet af sådan en fodboldkamp. Så det er også fuldstændig individuelt. Jeg havde faktisk en spiller, som i løbet af sådan en preseason, hvor han jo trænede en del, ikke? Faktisk havde væskebehov over 7-8 liter på en dag, simpelthen fordi, han...
Hvis sådan en fyr der, som sveder ekstremt meget, han kan jo ikke nå at være i nærheden af det kvarter,
han har.
Hvad gør man så? Ved man noget om, hvad der sker med hans præstationsevne for dem
jo, at det begynder at gå ned ad bakke, men man kan sige, at der er jo maks på, hvad du kan optage i løbet af en time, og det ligger måske på 1-1,2 liter på en time. Ikke? Men så forsøger du at give ham nogle geler, hvor der også er noget væske i under kamp, du kan kaste ind til ham i løbet af halvlejen motiveret. Prøv at motivere ham til at drikke, og så må man jo acceptere, at han bliver dehydreret under kamp. Du kan ikke gøre så meget andet, fordi han kan simpelthen ikke opretholde sin væskebalance, ikke? Og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, fordi at så får man også et større forbrug af kulhydrat og glykogen, og så er vi egentlig tilbage til det, vi startede med.
Men vi er selvfølgelig enige om, at de skal have væske og nogle kulhydrat i pausen, men der er vel også nogle spillere, som gør det på deres egen måde?
Der er helt sikkert, og der kan man sige, at det er jo svært at presse en spiller, fordi der er jo trods alt også et mentalt element, så du kan jo ikke presse en spiller til at tage noget, vedkommende ikke har lyst til det. Men hvis vi taler kulhydratskriller, så prøver man jo så også at tage en kombination af glukose og fruktose, fordi det ved man, at så kan man optage mere.
Men er der nogen, der siger nej til kulhydrater?
Der er nogen, der siger nej til det, og det er også fordi, der er mange, der rapporterer, at de får ondt i maven, og så har de jo ikke lyst til at få noget undervejs. Og så er det jo også fordi, det er en kulturborgerne, så hvis det her, de har gjort det, siden de spillede ungdomsfodbold som 12-årige, så er det rigtig svært, hvis du kommer, nu i midt 20'erne, og nu skal de begynde at gøre noget nyt, og så skal man jo have det element, tænk hvis de så spiller en dårlig kamp, så vil de jo tænke på, at det er det. Så det er jo en lang proces at tilbage til at kommunikere løbende med spillerne, ikke? Og prøve nogle forskellige strategier, også i træningskampen. Ikke?
Og det er tilbage det der, til... Ja, undskyld, Mark.
Ja, men det der med at have et individuelt fokus, er også noget, der er voksende, hvis vi kigger på meget højt niveau. Og jeg var for 2 år siden i Portugal, og hvor jeg har en af mine kollegaer, som er fysisk ansvarlig for det portugisiske fodboldlandshold. Og der, de får jo nogle af verdens bedste spillere ind til landskamp, ligesom de har nu. Jeg tror, de vandt 6-0 i går over Litauen. Og de får de her verdensstjerner ind hver eneste gang. Og hvad gør man så? Fordi de er jo kommer fra de bedste klubber i verden, hvor de har deres setup. og nu skal de, nu er de ved det portugisiske fodboldlandshold. Der har de simpelthen valgt at replikere præcis det setup, som de har i deres klubber. Så hver spiller medbringer sit recovery setup, sit cross setup, sit styrketrænings setup, når de er med det portugisiske landshold, hvor man erkender betydningen af kan sige, det individuelle fokus.
Men også, at der er en, hvad skal vi sige, når du kigger på de ting, eller træneren kigger på de ting, så siger man, okay, det der, det er måske ikke best practice videnskabeligt, men man æder den, man accepterer det, fordi at man accepterer den placebo-effekt, det må have, fordi at konsekvensen af, at pludselig, at de gør noget anderledes, at de så mister måske tro på, at tingene kan lade sig gøre, eller hvordan er det?
Ja, og hvis vi går tilbage til det, vi startede med, at fodbold er så komplekst en idrætsgren, så synes jeg, at jeg har oplevet mange gange, at trænere, de får gode idéer, og så siger, at nu skal vi gøre det her. Det er måske rigtigt videnskabeligt set, men i processen laver de 10 fejl inden for andre vigtige præstationsområder. Så det er derfor, det er så vigtigt, at i en fodboldklub at have et kan sige, holistisk fokus på præstationsevne i sig selv. Og nogle gange bliver man nødt til at gøre ting, som er suboptimale for et område videnskabeligt set, men som er vigtigt for andre områder.
Interessant med den holistiske tilgang, og det er også, det er selvfølgelig også det, du har praktiseret, Signe. Men det handler om at få det hele med. Altså, der er mange, det er jo så komplekst, som du siger, der er så mange ting, der spiller ind på præstationsevnen i en kamp, også med mentalt set, og det skal man selvfølgelig have med. Men hvis vi nu kigger på efterkampen, så lad os sige, vi har haft den der kamp, der er færdig kl. 17. Hvordan ser det så ud?
Jamen så optimalt set, så vil man jo servere noget kulhydrat, noget hurtigt optaget kulhydrat med en kombination af noget protein også, for det ved jeg, at så kan man optage noget mere. Lige når de er færdige, så vil de, mens de bader, drikke det, så vil de sætte sig op og få et måske et mere rigtigt måltid også, med igen fokus på kulhydrat, og så igen fokus på noget omega-3, som er noget, det vi praktiserede i forhold til restitution, og så selvfølgelig noget kvalitetsprotein, og så få et normalt måltid, og så vil man i løbende få noget kulhydrat og noget protein i løbet af resten af dagen.
Og hvis vi så laver den lille twist og siger, okay, nu har vi en aftenkamp, og en aftenkamp kan jo slutte alt fra kl. 21 til 23, eller tæt på 23, så er der jo det der element, der hedder, de skal også sove ordentligt. Og jeg har selv på et tidspunkt været, jeg tror det var med FCK, nede på, på Kypern, og der skulle de flyve hjem bagefter. Jeg var også med i flyveren, og man flyver efter kampen, hvor i lufthavnen kl. 1, lander i København kl. 4, kl. 5, og det var onsdag aften, eller var tirsdag aften, og så skulle de spille igen i weekenden. Så det er selvfølgelig ekstremt, men på sådan en normal aftenkamp og søvn, hvad gør man for at optimere betingelserne, for at de falder hurtigst muligt søvn? Fordi det kan jo godt være svært at falde søvn.
Ja, man kan sige, at noget af det, vi var inde og kigge på, det er selvfølgelig, om spilleren for eksempel skal have koffein op til kampen, fordi at selvom koffein jo koster, er præstationsfremmende, måske noget af det, der er allermest veldokumenteret, så kan man sige, at koffein kan også influere for eksempel på søvnen. Så det kan være en overvejelse, om spilleren skal tage det. Men ellers så vil vi ind og kigge på sådan noget som kirsebær ekstrakt faktisk, fordi at man ved, der er melatonin som influerer på søvnen, at det var noget af det, man kunne tage efter.
Kan man ikke bare så tage melatonin tilskud i stedet for, eller det må man ikke?
Det kunne man også gøre, men nu ved man, at melatonins tilskud er noget, der virker bedst, når man er plus 50 år, så gamle spillere havde vi trods alt ikke. Så det var sådan noget, og så er det også noget med i forhold til hydrering, ikke, at sørge for, at de også er sikre på, at de får deres salte, fordi at mange spillere drikker bare vand efter kampene, og så skal de op på toilettet for eksempel om natten. Ikke? Så er der også en fodboldkultur i Danmark, som for mig yderst overraskende for mig, at man faktisk stadigvæk drikker, nogle spillere drikker en øl, alkohol efter kampe. Det er jo også noget, som har en negativ indflydelse på søvn, og det er også rigtig svært at overbevise dem, fordi det er jo noget, de føler, de slapper af, de har været oppe og kører, haft et højt adrenalin-niveau.
Og nu taler vi om en enkelt øl efter kampen, eller nogen, der får to. Nu ser du allerede i 2014, der var en mazarin til før kampen, så jeg kan godt forestille mig, at der godt kunne være en lille fest med øl og pizza efter en kamp.
Generelt, i hvert fald det, jeg så, og det kan godt være, at jeg har været meget blåret, men generelt, altså i den kontekst, var det 1-2 øl. Bestemt har jeg hørt rygter om, at det også er gået mere for sig, når jeg ikke har haft mine øjne der.
Og hvad med, har du noget til for her, Magni? Sådan, hvad kan man gøre for at optimere søvn bagefter? Har I haft nogle strategier der, hvor du har været?
Ja, altså vi har også haft Kirseberg-strategi, både i Chelsea og også i Deportivo. Men hvis vi går tilbage til den der...
Er den dokumenteret? Eller er det, man gør det bare fordi, at man helger det at få sikre sig, at...
Jeg tror ikke, den er dokumenteret nok. Det, som man selvfølgelig gør, altså for eksempel, hvis du er et dansk hold, så er det meget sjældent, du har sene kampe. Så der er det jo måske et større problem, men i Spanien for eksempel, hvor jeg var, der spillede vi jo normalt der klokken 9 om aftenen, 8-9 om aftenen, hver eneste kamp. Så at sige, så der var det jo mere at dagen var jo forskudt i forhold til måske dansk hold. Så vi trænede aldrig om morgenen, for vi havde ikke morgentræninger overhovedet. Så vi trænede kl. 6-7 om aftenen, der startede vi vores træninger.
For ligesom, og det giver så meget god mening for at ændre på døgnrytmen.
Ja.
Og hvornår stod det så op sådan en...
De bliver instrueret i, at de står normalt op ved 10-tiden, men så har du det problem, at der er nogle spillere, som ikke kan sove længe om morgenen, uanset hvad de gør. Så havde vi strategier, specielle strategier, fordi de fik lov til at sove igennem dagen. Men på kampdage, der trænede vi altid, havde vi morgen kl. 11, trænede vi normalt, hvis vi havde kamp kl. 9. Og det er en meget god måde, at så får du dem op samtidig, så får du trænet. Så kan du spise, og så har du kontrol, og så har du den der periode, hvor du kan sove lidt bagefter. Fordi nogle gange kan det være svært mentalt at få sådan en dag til at gå, hvis du står op for tidligt. For du skal spille sådan 9 om aftenen, så hvordan kontrollerer du den psykiske stemning i sådan en kamp? Det er den langt den største udfordring, synes jeg, når nordiske hold skal spille sent om aftenen. Det er, at de ikke vant til at holde den der psykiske stemning.
Interessant. Og hvad alkoholkultur efter kampe? Er det kun i Danmark? Jeg kan forestille mig England, der kunne måske også være noget.
Altså det Chelsea-hold, som jeg var en del af, var der jo stort set to engelske spillere.
Selvfølgelig.
Og jeg tror også, når du kommer op på det der niveau, altså, så tror jeg, at altså, måske det gik for 20 år siden, det går bare ikke længere, og du har... Jeg synes ikke, det er et problem. I Spanien var det slet ikke et problem overhovedet. Der var stort set ingen, der drak alkohol, og de spiller.
Spændende.
Og så kan man sige omkring søvn, det er jo også generelt at have en snak om, altså tale søvnhygiejne med spillerne, ikke? Optimere de ting, der kan derhjemme i forhold til det. Fordi så kan man sige, hvis de bare i det mindste får optimal søvn de øvrige dage, så er det i hvert fald nemmere at træde ind i et sted, hvor der er en dag, hvor du ikke får det. Og det er jo at snakke alt op af sådan temperatur på det værelse, de har derhjemme. Har de små børn, altså kan deres kæreste, kone sove et andet sted, så de faktisk får optimalt søvn, ikke? Kig på skærme. Hvad er det, de sover i af tøj? Altså fordi de sover sportstøj for bomuld. Altså sådan nogle helt basale ting er jo også noget af den snak, man har med spillere, når man er inde i en lille klub.
Yes. Lad os rulle videre til off-season. Tiden den løber ud af. Det er super spændende det her. Off-season, der kan man sige, det jo handler om at restituere. Og jeg tror, vi måske undlader tidsmæssige årsager alt dem, der skal til slutrunder hen over sommeren og alt muligt andet, og ødelægger den periode. Men hvis vi starter med dig, Marken, sådan en off-season er jo ikke altid super, super lang. Men hvad er der fokus på det? Hvor meget får det lov til at slappe af? Er det, de skal selvfølgelig på sommerferie have sol på kroppen, men hvor meget skal de så træne tre gange om ugen, eller har det helt træningsfri? Hvad er der fokus på der?
Jeg tror ikke, der er nogen, der har træningsfri længere. I hvert fald på højt niveau. Så normalt så har de 2 uger, hvor de kan gøre, som de vil. Og så har de de der tre træningspas. Indtil de møder igen. Og det er, og så de har et program med sig, og de ved godt, at de bliver testet, når de kommer tilbage. Så de har også nogle targets, både i forhold til kropskomposition, men også i forhold til præstationsevne, som de skal holde. Men så har du de der specielle spillere, som måske har været ud med alvorlige skader, og måske kommer tilbage fra skade lige i slutningen af sæsonen. Så de der spillere bliver normalt trænet, altså for et nogle gange, og det bliver løst på forskellige måder. Nogle gange er det en fysisk træner, der tager med på ferie, der er eksempler om. Ikke med på ferie, men tager til det sted, hvor spilleren er og træner ham i det der 3-4 gange om ugen. Så det er meget forskelligt, hvordan man... Men det store problem er de der spillere, som ikke har spillet meget gennem sæsonen, der har været ude med skader og er kommet tilbage, der måske er blevet skadet og skal rehabilitere i perioden. Hvordan kan du sikre sig, at de kommer tilbage?
Og Signe, hvis vi tager så sige, kostsiden, hvilke råd gav du med, når Brøndby-spilleren skulle...
Altså, det er jo meget forskelligt, alt afhængig af, hvad det er for en spiller, vi har med at gøre. Der er også nogen, der tager det her som et tidspunkt, hvor de faktisk opbygger muskelmasse, fordi det også kan være svært for nogle af spillerne at gøre det pre-season, fordi der er så meget træning. Men så talte jeg meget med dem om, hvor de egentlig tænkte, de kom tilbage til, i forhold til kropskompositioner. Men også nogle spillere faktisk, at de skulle prøve at slappe lidt af omkring det, og give sig selv lov til nogle af de ting, de måske ikke føler, de kan gøre i sæsonen. Men man prøver at sætte nogle mål op for dem, hvad er det, de skulle. Og jamen, det er jo okay, at de faktisk også slapper af i et eller andet omfang. Ikke?
Men det er helt forskelligt, hvor du er. Altså, fordi i Danmark har du den der mærkelige sammensætning af sæsonen, hvor du har en midterpause, der er faktisk preseason-perioden. Eller du har måske to preseasons. Mens i England har du slet ikke fri. Altså, når sæsonen starter, så spiller du indtil slutningen af maj eller midten af maj måned. Så det er jo meget forskelligt, hvor du er henne også.
Og hvad med...
Men jeg skulle lige sige, at jeg er enig i, at specielt i Danmark, der har du et der er den tid en luksustid, fordi du har så lang en preseason 1 og 2, som du har i Danmark, så er det en kæmpe mulighed at justere på nogle individuelle ting, som for eksempel din muskelmasse. Men det kunne også være en teknisk ting. Hvis du har nogle tekniske udfordringer, så er det en luksusperiode, hvor du kan optimere nogle af de tekniske vigtigheder.
Interessant. Hvad med sådan noget som vægtøgning? Nu har der været lidt oppe. Hvad er jeres erfaring med, hvor mange kommer tilbage og vejer for meget? Og det er ikke muskelmasse, vi taler om.
Min erfaring er, at der er en del, som kommer tilbage. Men det er også typisk nogle spillere, som så kun er der i en kort periode. Det er typisk nogle spillere, som shopper lidt rundt i klubben. Men et helt ekstremt eksempel er faktisk, at der var en spiller, som ud over kom tilbage med en fedtprocent på en 14-15 stykker, som er ret højt i den verden, også kom tilbage med en VO2max på 48 i efter en off-season.
Altså et kondital, som er lavt i forhold til Superliga-niveau?
Altså det er ekstremt lavt at have et som mandlig eliteudøver, der er ekstremt lavt at have et på 48.
Hvad ligger det højt på? 60 normalt? 63, 65, 66?
Ja, præcis. Alt afhængig af en position. Det er klart, der er forskel på at være forsvarsspiller og så være kant, for eksempel. Det vil være to forskellige situationer. Men vedkommende var nok tættere på en kant end en forsvarsspiller, så det er meget lavt.
Og hvad har du erfaringer, Marken?
Jeg har enkelte spillere, ligesom som Signe nævner, men ellers de hold, jeg har været på, har det ikke været et problem overhovedet. Men der er enkelte spillere, som er kommet tilbage i en forfærdelig forfatning. Eller spillere, som er kommet til klubben fra en anden klub, som ikke har spillet af en eller anden årsag i rigtig lang tid.
Og helt kort, måske er konsekvensen større. Jeg ved ikke, hvor store bøderne er i Chelsea og i La Coruña, hvis der er, folk kommer tilbage med 2 kilo for meget fedtvægt. Hvad koster det? Er der store bøder dernede? Jeg ved ikke, hvad konsekvensen er i Brøndby, men jeg har hørt noget om, at det godt kan koste.
Ja, altså, jeg har ikke været steder, hvor det har kostet bøder, men det har kostet spilletid.
Altså,
det er måske endnu værre.
I det sidste under Alex Sander Sorninger, der havde vi en politik om, man fik bøde, hvis man kom tilbage i forfatning. Jeg vil faktisk sige, at den største udfordring er ikke nødvendigvis i forhold til kropskompositionen. Det er faktisk mere, at nogle enkelte spillere vælger måske at have et meget, meget, meget højt alkoholforbrug i den periode i december, hvor der er fri. Det vil sige, at det er den helt, helt største udfordring, der har været.
Okay, spændende. Vi er ved at nærme os ende af podcasten, og vi skal lige igennem kosttilskud, og så kan I bare sige kort til hit eller skidt, og hvorfor. Vi har været lidt inde på kreatin, og det var et hit, så længe at det var muskelmasse, man tog på. Men selvom man ikke tager muskelmasse på, hvad så med det højintense arbejde? Er der noget der, altså fordi man en effekt der ved at tage kreatin? Gentagende sprint?
Ja, i forhold til restitutionsdelen vil jeg klart sige, at kreatin er en mulighed at tage.
Så selvom det ikke er en vægtning, kan det så stadig være en effekt? Eller yes. Hvad har Magni?
Ja, der er jo studier, der viser, at kreatin har en effekt. Men jeg skal lige sige en ting, som jeg synes, alle skal være meget opmærksomme på, når vi snakker supplementering. Alt typer supplementering, det er, at der er et kæmpe publikationsbias i videnskabelig litteratur, fordi at det er meget lettere at publicere supplementeringsresultater, der er positive, end det er negative. Så der er rigtig mange studier, som bliver afvist af tidsskrifter, fordi at de har negative findings. Og det betyder, at mange af de her supplementerings præparater, som bliver brugt, de ser bedre ud, end de i virkeligheden er.
Mm.
Men kreatin er der måske nogle af de samme med koffein, nogle af de ting, hvor der er bedst videnskabelig evidens for.
Så kreatin og koffein og bikarbonat?
Jeg vil sige, bikarbonat har jo vist at have en præstationsfremmende effekt, men jeg vil klart vælge koffein frem for bikarbonat. Jeg har blandt andet selv været med til at lave et studie på roer, hvor vi prøvede at teste på koffein, bikarbonat og koffein samtidig, altså bikarbonat alene, og der var klart en størst præstationsfremmende på koffeinsdelen. Og så kan man sige, at nogen har også den effekt at få dårlig mave af bikarbonat, som jo er bagpulver.
Hovedpine måske også?
Primære maveproblemer, ja. Faktisk. Og der kan man sige, at ironi er måske lidt nemmere at overskue at have maveproblemer end en fodboldkamp. Så jeg vil klart sige, at koffein vinder over bikarbonat. Og der er ikke noget, der tyder på effekten, at begge dele kan være bedre, fordi det er jo egentlig, det kunne man godt forestille sig, fordi det er to forskellige systemer, der kører på.
Ja, jeg er fuldstændig enig, og det er også besværligt at bruge bikarbonat. Ja. Og ellers skal jeg også sige, at både i forhold til koffein, kreatin og bikarbonat, så har vi også det. Hvornår skal du bruge det? Fordi der er også en tilvænningseffekt, specielt af koffein. Hvis du tager det for ofte, så forsvinder effekten. Og fordi vi har fodbold, hvor du spiller hele tiden, skal du så bruge koffein hver gang, eller skal du måske have koffein til specielle kampe, hvor der er risiko for at forlænge spilletid? Eller i Chelsea havde vi koffein tyggegummi, som de fik i halvlejen. Det var noget, som var udviklet af den amerikanske hær til soldater. Så hvordan bruger du din koffein er jo et centralt spørgsmål. Det er enklere, hvis du er roer eller svømmer, hvor du skal konkurrere en gang om året.
Selvfølgelig. Tilbage til, at fodbold er komplekst. Rødbedejuice, det er næsten gratis. Ja, gør man det uanset hvad?
Nej, altså man kan sige, at det er jo rimelig veldokumenteret at for folk, der er i god form, altså vi er jo kondensat over 60, der er der ikke specielt dokumentation for, at det virker. Så kan man sige, at i fodbold har du selvfølgelig nogle spillere, specielt tunge forsvarsspillere, måske ikke i Chelsea, men i hvert fald i den danske Superliga, som godt kunne have en VO2max under det. Så på folk, der sådan er mere moderat på VO2-aksen, der kunne det godt have en effekt. Man kan selvfølgelig også være nogle fiber i det, der muligvis kunne have forstyrret maven. Og så ved man jo ikke, hvis du tager rødbede, og du krydser det med koffein, jamen hvad for en effekt vil det så have?
Hvis du skal tage rødbeder, så skal du tage et tilskud, altså, ja. Der er koncentreret, der har et meget højt nitratindhold. Og det har vist sig, at det har en effekt på intermittent arbejde. Ja. Men ligesom Signe siger, så er der også evidens, der viser, at den måske effekt er mindre, hvis du er veltrænet. Men de ved, hvad er den rigtige koncentration, og hvad med high responders. Du har altid high responders og low responders, når du har præparater, så det kan være, at det kan have en effekt for nogle spillere, og det har langt færre bivirkninger end nogle af de andre ting, så jeg vil ikke udelukke det på sigt.
Men jeg tænker bare, hvis der ikke er nogen risiko, og der er en lille bitte chance for en øget effekt, gør man det så ikke bare? Så helt forderer vi.
Jo, men man kan sige, når du er inde i en kultur, så er det også nogle gange ligesom at lægge en linje, hvad er det, du gerne vil have ind i dit regime, ikke? I en fodboldklub, men jo, altså havde jeg spillere, der havde et ønske om det, ja, det var der, fik de lov til det, det gjorde det, selvfølgelig, og så man kan så sige, at mange af de danske studier, de har også vist, at der ikke har været den store effekt, men det var ikke bare på veltrænet, men i det hele taget, det kunne også være noget, der tyder på, at i danskernes kost i sig selv, der er rigtig mange af de her stoffer i forvejen.
Og helt kort på vitaminer og mineraler, hvis man nu får en sund varieret kost, og man får grøntsager og alle de andre ting med, er der så nogen evidens for, at man skal smide en ekstra vitaminpille ind?
Nej, ikke. Der, hvor vi har haft en udfordring, det er, hvis vi har spillere, som er mørkere end den sådan klassiske danske farve, fordi der ved man omkring D-vitamin, at der vil være en mangelsituation, fordi vi også får D-vitamin fra solen. Så generelt, hvis vi har fået spillere, der har været mørke, så har vi også målt dem. Vi måler jo alle spillerne, men målt dem, og i 95% af tilskuddet, så tilfældet, der har de faktisk kunne have et tilskud af D-vitamin.
Og nu siger du måler, så er der sted til lægen og få taget en blodprøve?
Blodprøve, ja. Fordi man kan sige, at det er også vigtigt at sige, at der er jo ingen grund til at tage kosttilskud, bare for at være på den sikre side, fordi det har ikke nogen, det kan også være, at det har en negativ effekt på præstationen, ikke? Der er for eksempel lige kommet nye studier på, hvor man har prøvet at give folk højt tilskud af C-vitamin, for eksempel, som har en negativ indflydelse. Så det er meget sådan vigtigt at sige, det er ikke noget, man bare gør for en sikkerheds skyld, fordi på ting, hvis det har en negativ indvirkning på præstationen.
Blodprøver i udlandet, er det hverdag?
Ikke hverdag, men det er helt noget, man gør, altså kontinuerligt, tager blodprøver på mange forskellige områder.
Sidste stof, jeg vil spørge til jer om, jeg tror ikke, jeg fik det på listen her, beta-alanin. Er det noget, det bliver brugt i styrketræningskreds i hvert fald, som til deres pre-workout for at få sådan en placebo-effekt-agtig, og det prikker lidt under huden osv. Er der noget på det?
Der er videnskabelig evidens for, at der er noget i historien. Ja. Hvor vigtigt det er i en intermittent idrætsgren. Det burde det være, hvis vi tænker på de mekanismer, som man tror beta-alanin virker på, så burde det være en effekt på fodbold. Igen er det kompliceret. Altså, det tager tid, fordi du skal tage det over en længere periode, før det skal have en virkning. Så man skal også tænke om altså practical application, altså hvor besværligt er det, og hvor meget stress skaber du omkring et præparat i forhold til outcome.
Og nu er vi ved vejs ende, og jeg tænker sådan et par gode råd til dem, der sidder derude og gerne vil gøre mere for, hvad skal vi sige, restitutionen på den ene eller på den anden måde, både fysisk og kostmæssigt. Hvordan går man i gang med det? Fordi det, altså, vi er jo inde på, det, på nogle måder er det jo relativt kompliceret. Der er så mange ting, der spiller ind. Hvad er det bedste råd? Er det at hyre en professionel, eller hvor er vi henne? Hvad tænker I? Nogen, der vil tør starte?
Jeg kan godt starte. Altså, jeg kan fortælle lidt. Altså, jeg synes, det Chelsea-team, som jeg var del af, synes jeg havde meget godt sat op. De havde en professionel diætist, som havde en videnskabelig baggrund også. De havde en restaurant på træningsanlægget, 5-stjernet restaurant med ufattelig gode rådvarer, fordi de har måske ressourcerne til det. Men de havde også et setup, hvor de havde folk, der gik for de unge spillere, der gik ud for at shoppe med dem, der gik hjem og lavede mad sammen med dem. Og der var også for de unge spillere på Academy, var der meget tæt kommunikation imellem. Der var forældre, der kom ind, for dem, der boede hjemme hos deres forældre. Og der var kærester og koner og andre, der kom ind og fik også et kursus i, hvad er det, den her atlet skal spise. Så spilleruddannelse, synes jeg, er helt central, ikke kun for det her område, men også for de andre. Søvn, alle de ting, du har kontrol over, som spiller uden for træningsmiljøet, synes jeg, at man skal lægge langt højere vægt på at uddanne vores spillere.
God pointe.
Ja, det er jeg enig i, og så har fokus på kulhydratsdelen, ikke? Prøv at lukke ørerne for den sundhedsdebat, der i øvrigt er, har fokus på kulhydratsdelen. Jeg siger, selvfølgelig alt afhængig af træningsmængder, man også har.
Yes, og nu vil jeg prøve at runde den her podcast af, lige opsummere på de ting, som jeg hører fra jer, har opfattet som vigtige, og så må I endelig lige tilføje noget, hvis der er noget, I siger, det der, det skal vi lige have med. Men altså, nummer et er jo, at det her, det er jo altså altid, som I altid, vigtigt med en individuel tilgang. Og det er mere end bare kost og træning, hvis det er et holistisk spil det her, hvor at der er så mange elementer, der spiller ind. Og når vi så kommer til det med kosten, jamen, så er det ligesom understreget, at kulhydrater, det er key. Og man skal ikke være så nervøs for proteiner, fordi man spiser nok i løbet af dagen. Og hvis man også har det rigtige proteinkilder med i kosten, så er man dækket ind der. Husk det med den fede fisk. Og hvis ikke, så er der måske lidt supplement, man kan tage. Og det med kosttilskud, så er vi måske over i kreatin, men igen, man skal jo teste i løbet af pre-season, for at se, om det er en god idé. Koffein er der, og resten, det er sådan lidt bob-bob. Men i hvert fald kosttilskud, kreatin og koffein, det bør man måske teste af i et eller andet omfang. Og skydløs.
Jeg tænker hydreringsdelen.
Hydreringsdelen,
fordi det er stadigvæk noget, det jeg oplever som det helt store problem, ikke? At folk faktisk er velhydreret, ikke? Hverken overhydreret eller underhydreret, ikke? Så det tænker jeg også. Også fordi du får et større forbrug af kulhydrat, hvis du er dehydreret.
Yes.
Og der kan man sige, der kan man gøre det helt lavpraktisk. Også bare prøve at kigge på farven på urinen, kan jo også være en god indikator.
God pointe.
Hvis man ikke har de store ressourcer.
Ja, men du sagde, at den var billig, og man kunne få den på nettet. Yes. Den der, hvad hedder det, refraktometer? Hvad hedder det?
Ja.
Og så det vil være en nem en. Det var en lavt hængende frugt.
Yes.
Ja. Magni, vil du tilføje noget?
Ja, så synes jeg også, at man skal være realistisk. Og man skal også se kost, som også en del af noget større, end kun at du skal spise de her ting, fordi du har brug for dem. Fordi kost handler om så mange, rigtig mange andre ting, og det er også en del af din kultur og din identitet også. Så at have sådan et system, der hedder 80-20, så 80% af tiden, der gør du det rigtige, der gør det, som vi siger, og så har du 20%, hvor du kan snyde lidt i.
Yes, lad det være de sidste ord, og jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at deltage i denne podcast. Jeg synes, det var super, super spændende, og jeg vil sige tak til alle jer, der ville med. Jeg håber, I også synes, at det var rigtig spændende. Vi høres ved.